Розділ 9. А ось як Білі Пілігрім втратив свою дружину Валенцію. Він лежав непритомний у вермонтській лікарні після авіакатастрофи на Кленовій горі, а Валенція, почувши про це, сіла в їхній кадилак Ельдорадо Куб де Віль і помчала до нього. Валенція була в повному трансі, тому що їй прямо так і сказали, що Білі навряд чи виживе, а якщо й виживе, то залишиться повним овочем. Валенція обожнювала Білі. Сидячи за кермом, вона так плакала і завивала, що пропустила свій з'їзд. Зрозумівши це, вона з усієї сили натисла на гальма, і мерседес, який їхав за нею, врізався в неї ззаду. Ніхто, слава Богу, не постраждав, бо обидва водії були пристібнуті. Слава Богу, слава Богу. В мерседеса була пошкоджена одна фара. А от у кадилака був такий розгепаний зад, що в машини оголилися всі її інтимні деталі. Бампери багажник були сплющені, немов консервна бляшанка. Багажник нагадував ротяку сільського дурня, до чиєї голови не добиває жодна думка. Крила кадилака настовбурчилися, а бампер зазнав такого удару, що вигнувся, наче гвинтівка на переваги. Рейгана у президенти закликала бамперна наліпка, яка міцно трималася металу. Заднє скло вкрилося павутинням із тріщин. Вихлопна труба відлетіла від двигуна і відпочивала на асфальті. Водій мерседеса вибрався з машини і підбіг до Валенції, яка запевнила його, що з нею все гаразд. Вона щось гарячково белькотіла про свого Білі та про авіакатастрофу, а тоді завела машину, влилася в рух, а вихлопна труба так і лишилася валятися на трасі. Коли вона дісталася до лікарні, люди припали до вікон, щоб подивитися на джерело такого торохкотіння. Її кадилак, позбавлений обох глушників, гуркотів, немов важкий бомбардувальник, який ледве дотягнув до землі на одному крилі та божій ласці. Валенція вимкнула двигун і одразу ж завалилася обличчям на кермо, від чого машина почала, не перериваючись, сигналити. На гудок вибігли лікар і медсестра, щоб подивитися, в чому там справа. Бідна Валенція знепритомніла від вихлопних газів. Її шкіра набула кольору небесної блакиті. А за годину її вже не стало. Отаке. Білі про це нічого не знав. Він собі спав, подорожував у часі, ну і тому подібне. Лікарня була переповнена, і для Білі не знайшлося окремої палати. Тому його помістили разом із гарвардським професором історії, якого звали Бертрам Коупленд Рамфорд. Рамфордові не треба було озиратися в бік Білі, бо той був відгороджений від усіх білою полотняною ширмою, яка пересувалася на гумових колесах. Але Рамфорд чув, як Білі час від часу мугіче щось собі підніс. Його ліва нога була в гіпсі і перебувала у підвішеному стані. Він її зламав, катаючись на гірських лижах. Йому було 70 років, але він мав тіло і дух чоловіка вдвічі молодшого за нього. Він зі своєю п'ятою дружиною вибрався у Вермонт на їхній медовий місяць, але на свою біду оце зламав ногу. Його дружину звали Лілі. Їй було 23 роки. Десь близько того часу, коли лікарі констатували смерть бідної Валенції, Лілі з повним оберемком книжок зайшла до палати, в якій лежали її чоловік і Білі. Рамфорд відправив її по ці книжки Генусами і Бостон. Він саме працював над однотомною історією авіаційного корпусу сухопутних військ США у період Другої світової війни. І всі ті книжки описували різні бомбардування та повітряні битви, які відбувалися тоді, коли Лілі ще й не було на світі. «Ви, хлопці, далі йдіть без мене», – оголосив Білі крізь маячню, умить, коли схожа на ляльку Лілі заходила до палати. Коли Рамфорд побачив її і поклав на неї око, вона працювала танцюристкою в нічному клубі. Вона так і не спромоглася закінчити середню школу. За показниками тесту на рівень розумового розвитку, Лілі ледь дотягувала до норми. «Він мене лякає», – сказала вона чоловікові пошепки і кивнула в бік Білі Пілігріма. «А на мене він наганяє нудьгу», – гаркнув Рамфорд. «Усе, що він робить у вісні, це відмовляється від чогось, або здається, або вибачається, або благає, щоб йому дали спокій». Рамфорд мав звання бригадного генерала запасу військово-повітряних сил, де він значився в резерві. Він також був штатним істориком військово-повітряних сил США, повним професором, автором 26 книжок, мультимільйонером від народження, одним із найшанованіших яхтсменів усіх часів і народів та переможцем нечисленних регат. Найпопулярніша з його книжок містила поради і рекомендації щодо зв'язку між статевим потягом і спортом для тих чоловіків, кому вже було за 65. І тепер, позираючи в бік Біллі, Рамфорд процитував Теодора Рузвельта, на якого він, до речі, був дуже схожий. «Та я з банана вам виріжу кращого чоловіка». Одним із завдань, з яким Рамфорд погнав Лілі у Бостон, було знайти і привезти йому копію заяви президента Гаррі С. Трумена про те, що на Хіросиму скинуто атомну бомбу. Вона йому доставила цю фотокопію, і Рамфорд запитав у неї, чи вона читала цю заяву. Вона ледве вміла читати, і це було однією з причин, яка змусила Лілі кинути школу. Рамфорд наказав їй негайно сісти і прочитати заяву Трумена. Він не знав, що в неї така проблема з читанням. Він про неї взагалі майже нічого не знав. Вона для нього була хіба що черговим публічним виявом його надприродної хоті і любовної потуги. Лілі всілася і зробила вигляд, що читає те, що там наговорив Трумена саме. 16 годин тому американський літак скинув на місто Хіросиму, яке є важливою базою японських збройних сил, одну бомбу. Потужність цієї бомби дорівнює 200 тисячам тонн тринітротолуолу. Ця бомба у 2000 разів перевищує руйнівну силу великого удару британської бомби, яка є найбільшою за всю історію ведення бойових дій. Здійснивши повітряний напад на Перл-Гарбор, японці розпочали цю війну, і вони за це сповна поплатилися. Але це ще не кінець. Додавши до свого арсеналу цю бомбу, ми тим самим на додачу до суттєвої переваги, яку на сьогодні вже мають наші збройні сили, радикально збільшили руйнівну силу, що її невдовзі відчують наші вороги. Тепер у виробництво запущено ще кілька подібних бомб, але ми розробляємо набагато потужніші модифікації цієї зброї. Йдеться про атомну бомбу, яка використовує базову силу світобудови. Ту силу, з якої сонце черпає всю свою енергію, ми використали проти тих, хто розв'язав війну на Далекому Сході. До 1939 року науковці вважали, що теоретично можна використати енергію атома, але ніхто не знав, як це практично здійснити. Однак на 1942 рік ми вже знали, що німці гарячково працювали над тим, щоб до свого військового арсеналу додати енергію атома з метою поневолити весь світ. Але їм це не вдалося. Ми маємо бути вдячні провидінню за те, що німці так пізно змогли побудувати ракети Фау-1 і Фау-2, що в них їх так мало, а ще більше за те, що вони взагалі не мали атомної бомби. Та війна, яку науковці вели у своїх лабораторіях, була для нас не менш важлива і небезпечна, ніж війна, яку солдати вели на полі бою, в повітрі й на морі. І тепер ми можемо сказати, що ми виграли обидві війни, як у лабораторіях, так і там, де відбувалися бойові дії. Тепер ми готові набагато швидше і рішучіше знищити всю японську військову промисловість, де б вона не знаходилася, заявив Гаррі Трумен. Ми зруйнуємо їхні доки, їхні заводи, їхні мережі зв'язку. Нехай ніхто не сумнівається в тому, що ми назавжди знищимо бажання і спроможність Японії розв'язувати війни. Наша мета – зберегти... Ну і так далі. Одна з книжок, яку Лілі привезла Рамфордові, називалася «Знищення Дрездена» англійця Дейвіда Іринга. Її в 1964 році передрукувало американське видавництво «Гольд, Райнгард і Вінстон». У цій книжці Рамфорда цікавили уривки з передмови, яку написали його друзі, відставний генерал-лейтенант повітряних сил США Айра К. Ейкер та маршал повітряних сил Великобританії сер Роберт Сондбі, кавалер багатьох лицарських орденів та медалей. Мені важко зрозуміти тих англійців та американців, які здіймають плач за вбитим цивільним населенням наших супротивників, але не здатні прохопитися жодною сльозинкою з приводу наших бойових екіпажів, які полягли в борні з жорстоким ворогом, писав друг Рамфорда генерал Ейкер у своїй передмові. Я думаю, що панові Ірвінгу, який намалював таку жахливу картину загибелі цивільного населення в Дрездені, не завадило б пам'ятати, що тоді, коли це відбувалося, німецькі ракети Фау-1 і Фау-2 падали на Англію і вбивали цивільних чоловіків, жінок, дітей усіх підряд, бо саме для цього ці ракети будували і запускали. А ще він мусив би пам'ятати про Бухенвальд та Ковентрі. Предмова Ейкера закінчувалася так. Мені дуже шкода, що британські та американські літаки під час бомбардування Дрездена вбили 135 тисяч людей, але я добре пам'ятаю, хто саме розв'язав останню війну. І мені ще більше шкода, що понад 5 мільйонів союзників поклали своє життя за те, щоб повністю і безповоротно знищити нацизм. Отаке. А маршал Сондрі серед інших речей казав таке. Ніхто не може заперечувати, що бомбардування Дрездена було страшною трагедією. Прочитавши цю книжку, мало хто зможе стверджувати, що цього вимагала логіка бойових дій. Ця операція належить до розряду тих жахливих речей, які інколи трапляються на війні, і речей, спричинених збігом несподіваних і дуже прикрих обставин. Тих, хто схвалив її, не можна звинуватити у підступності чи жорстокості, хоча й не виключено, що вони були такі відірвані від трагічних реалій війни, що були і нездатні цілком збагнути руйнівну силу цього повітряного бомбардування навесні 1945 року. Прихильники ядерного роззброєння, здається, переконані в тому, що варто їм досягти цієї мети, як війна одразу ж стане більш цивілізованою і терпимою. Тому їм варто прочитати цю книжку і замислитися над долею Дрездена, в якому 135 тисяч людей загинуло внаслідок бомбардування звичайною зброєю. В ніч на 9 березня 1945 року американські важкі бомбардувальники під час рейду на Токіо, скинувши запалювальні та фугасні бомби, вбили 83 793 особи. У той час як атомна бомба, скинута на Хіросиму, вбила 71 379 людей. Отаке. «Якщо вас колись занесе в Коуді в штаті Вайомінг, – вигукнув Білі Пілігрім з-поза своєї білої ширми, – скажіть, що ви до буйного Боба!» Лілі Рамфорд пересмикнулася і далі вдавала, що вона читає писання Гаррі Трумена. Пізніше того ж дня Білі відвідала його дочка Барбара. Вона була на ліках, і в неї був такий самий скляний погляд, як і в бідолахи Едгара Дербі, коли його в Дрездені вели на розстріл. Лікарі нашпигували її пігулками, щоб вона могла хоч якось функціонувати в той час, як її батько ледве дихав, а мати померла. Отаке. З нею були лікар і медсестра. Її брат Роберт покинув поле битви у В'єтнамі і тепер летів додому. «Тату!» – гукнула вона на мовмання. «Тату!» Але Білі тоді перебував за 10 років від того часу в 1958-му. Він оглядав очі хлопчика Дауна для того, щоб прописати йому окуляри. Поруч сиділа хлопчикова мати, яка була перекладачем між сином і Білі. «Скільки крапок ти бачиш?» – запитав у нього Білі. А потім Білі помандрував у часі туди, де йому було 16 років, і він чекав у приймальні лікаря. Його палець рознесло від інфекції. В кімнаті, крім нього, був лише один пацієнт, якийсь зовсім старий дідусь. Цей стариган потерпав від шлункових газів. З нього, немов із гармати, рвалося пердіння, а після того він гучно відригував. «Вибачте», – звертався він до Білі. І зразу ж робив те саме. «О, Боже!» – казав він. «Я знав, що старість не радість!» – і він хитав головою. «Але ж я не уявляв, що це буде така нерадість!» Білі Пілігрім розплющив очі у вермонтській лікарні і не зрозумів, де він опинився. Поруч із ним сидів його син Роберт, який не спускав з нього очей. На синові була форма славетних зелених беретів. Роберт мав коротку зачіску, його волосся нагадувало щітку солом'яного кольору. Роберт був поголений, чистий, охайний. На його грудях були бойові ордени – багряне серце, срібна зірка та бронзова зірка з двома смугами. І це був той самий хлопець, який позавалював усі свої шкільні іспити, в 16 був алкоголіком, який водився з місцевою шпаною і якого заарештували за те, що на католицькому цвинтарі він повалив сотні надгробків. А тепер його не можна було впізнати. На його поставу було любо дивитися, його черевики блищали, штани були відпрасовані, і він був зразковим командиром. «Тату?» Білі Пілігрім знову заплющив очі. Білі був такий немічний, що навіть не пішов на похорон своєї дружини. Хоча на той час, коли її ховали в Іліумі, він уже був при тямі. Після того він майже нічого не казав. Новина про смерть Валенції не викликала в нього особливої реакції. Повернення Роберта з війни для нього пройшло непоміченим, ну і так далі. Одне слово, всі вважали, що він тепер перетворився на овоч. В родині обговорювали перспективу операції, але не тепер, а потім. Якесь хірургічне втручання, яке б поліпшило циркуляцію крові в мозку. Але насправді ця апатія була лише ширмою. За нею ховався розум, який булькав, пінився і спалахував від ідей. Він подумки писав листи і накидав стислий план лекцій про літаючі тарілки, про те, чому не варто зважати на смерть, і про справжню сутність часу. Професор Рамфорд був переконаний, що голова у Білі більше не варить, тому він не боявся, що той його почує, і казав зовсім жахливі речі. «Чому вони не дають йому здохнути?» – запитав він у Лілі. «Я не знаю», – відповіла та. «Хіба ж це людина? Лікарі мусять лікувати людей. Вони мусять відправити його до ветеринарів або до садівників, що обрізають дерева. Хай вони і займаються ним. Подивися на нього, і це наша медицина називає життям. Як чудово, е?» «Я не знаю», – сказала Лілі. Якось Рамфорд розмовляв з Лілі про бомбардування Дрездена, і Білі чув ту розмову. З Дрезденом у Рамфорда була маленька заковика. Його однотомна історія авіаційних частин сухопутних військ США у Другій світовій війні мислилася як скорочений варіант офіційної історії авіаційних частин сухопутних військ у Другій світовій війні. Але у 27 томах офіційної історії не було майже нічого про бомбардування Дрездена, хоча ця операція і скінчилася неперевершеним успіхом. Ступінь цього успіху всі ці роки, що минули після війни, лишався таємницею. Проте не для всіх, а лише для американського народу. Німці, звичайно, про це знали, і росіяни, що окупували Дрезден після війни, і які й досі залишаються там, теж про це знають. «Американці нарешті почули про Дрезден», – раптом оголосив Рамфорд 27 років після бомбардування. «Багато хто з них знає, що там було набагато гірше, ніж у Хіросимі. Тому я мушу щось зазначити про це у своїй книжці. З погляду офіційних джерел військово-повітряних сил, це абсолютно нова інформація». «А чому вони так довго про це мовчали?» – запитала Лілі. «Боялися, що наші слабодухи, – пояснив Рамфорд, – почнуть скавучати, мовляв, а чи треба було все це робити?» І тут Білі подав свій сповнений розуму голос. «Я там був», – сказав він. Рамфордові було важко серйозно сприймати Білі, тому що для Рамфорда Білі так довго був повним казначим, що він уже подумки поховав його і викинув з голови. І тепер, коли Білі сказав щось дуже чітке і доречне, Рамфордові вуха відмовилися це сприйняти. Для них це була якась бредня, мовлена незрозумілою мовою, яку не варто вивчати. «Що він сказав?» – спитав Рамфорд. Лілі була змушена перекладати для нього те, що сказав Білі. «Він сказав, що він там був», – пояснила вона. «Де він був?» «Я не знаю», – відповіла Лілі. «Де ви були?» – запитала вона в Біллі. «В Дрездені», – відповів Біллі. «У Дрездені», – переповіла Лілі Рамфордові. «Та він просто повторює все, що ми кажемо», – пояснив Рамфорд. «А», – сказала Лілі. «Це в нього ехолалія». Ехолалія – це ментальна хвороба, при якій хворий безтямно повторює те, що кажуть здорові люди, які є довкола нього. Але в Білі не було ехолалії. Просто Рамфорд для власного спокою торочив, що в Білі саме такий діагноз. Рамфорд мислив на військовий манір. Для тих, хто звик марширувати в лавах, будь-хто, з ким тобі незатишно і чиєї смерті ти прагнеш, не со зла, а суто з практичних міркувань, мусить мати якусь дуже бридку хворобу. Рамфорд не здавався і протягом кількох годин товкмачив про те, що у Біллі ехолалія. Спочатку медсестра, а тоді й доктор дізналися від нього про це. Він примусив їх провести на Біллі деякі експерименти. Різні доктори і медсестри намагалися почути, як Біллі тупо повторює все, що йому кажуть, але Біллі мовчав і нічого не відлунював. «Це він тепер нічого не робить», – буркотів Рамфорд. «А варто вам вийти, як він знову візьметься за своє». Ніхто з медиків не сприймав серйозно того діагнозу, який він намагався причепити до Біллі. Весь персонал знав, що Рамфорд – чорноротий стариган, зухвалий і жорстокий. Він уже не раз так чи інакше заявляв їм, що всі слабаки заслуговують на смерть. У той час як медперсонал навпаки свято вірив у те, що тим, хто заслаб, потрібна допомога, і чим більше її буде, тим краще, і що ніхто не заслуговує на смерть. Лежачи в лікарні, Біллі вдався до тактики, яка дуже популярна серед тих, хто на війні почувається повністю безсилим. Опинившись віч-навіч із супротивником, який свідомо не хотів ні бачити його, ні чути, він намагався переконати свого опонента в тому, що йому буде цікаво побачити Біллі і почути те, що той має сказати. Він мовчав аж до того часу, коли вночі вимкнули світло, дав повній тиші як слід розлягтися і наповнити собою темряву, а тоді звернувся до Рамфорда. «Я був у Дрездені під час того бомбардування, як військовополонений». Рамфорд роздратовано пхикнув. «Слово честі», – сказав Біллі. «Ви ж мені вірите?» «Навіщо тепер про це говорити?» – відповів Рамфорд. «Він усе почув, але не повірив». «Нам взагалі не треба про це розмовляти», – сказав Біллі. «Я просто хотів, щоб ви знали. Я там був». Тієї ночі ніхто більше з них не обмовився жодним словом про Дрезден, а Біллі заплющив очі і полинув у часі в той травневий вечір, за 2 дні після того, як оголосили, що в Європі скінчилася Друга світова війна. Біллі разом з 5 іншими американськими військовополоненими трюхикали в маленькому зеленому фургоні, який за своєю формою нагадував труну. На цей покинутий запряжений кіньми фургон вони набрели в одному з дрезденських передмість. І тепер їх тягли коні, які з проквола цокали копитами вздовж вузьких просік, розчищених серед руїн, котрі все ще нагадували поверхню місяця. Вони рухалися у бік своєї бойні, щоб на згадку про війну запастися сувенірами. Кінський цокіт нагадував йому часи дитинства в Іліумі, коли молочарі у своїх візках щодня на світанку розвозили людям молоко. Біллі сидів у самому кінці цієї деренчливої труни. Він закинув назад голову, і його ніздрі надималися у такт його глибокому рівному диханню. Він відчував щастя. Йому було тепло. У фургоні була їжа і вино, і фотоапарат, і альбом з марками, і опудало сови, і переносний годинник, у який було вмонтовано барометр, тому цей годинник працював завдяки перепадам атмосферного тиску. Тепер американці вільно заходили в порожні будинки того передмістя, де їх тримали, і брали з собою все, до чого в них лежала душа. Мешканці тих будинків, зачувши, що росіяни вбивають, грабують, гвалтують, палять усе на своєму шляху, і що вони ось-ось будуть тут, кидали своє майно і тікали світ за очі. Але росіяни навіть тепер, за 2 дні після кінця війни, й досі тут не з'явилися. В руїнах панували тиша і спокій. За всю дорогу до бойні Біллі побачив лише одну людину. То був зовсім старий дідусь, який пхав поперед себе дитячий візок. У візку були й тарілки, чашки, дірява парасолька та інші скарби, які він знайшов у руїнах. Коли фургон доплуганився до бойні, Біллі нікуди не пішов, лише вистромив обличчя на сонце. Всі його товариші пішли визирати трофеї. Пізніше, вже на іншому етапі його життя, тральфамадорці порадять Біллі завжди зосереджуватися на щасливих митях та ігнорувати ті з них, де є сум і страждання. «Дивися тільки неприємні речі, – скажуть вони йому, – бо вічність ніколи не хоче рухатися». Якби Біллі був здатний на таке, то він би вибрав цю коротку мить, яку він провів у глибині фургона, куняючи на теплому осонні, і сказав би, що оцей був пік щастя всього його життя. Але тепер, навіть куняючи, Біллі Пілігрім був при зброї. З часів призової базової підготовки це було вперше, що він був озброєний. На тому наполягали його товариші, бо хто знає, що за людожери можуть ховатися в цих завалах, які нагадують темний бік місяця. Здичавілі собаки, зграї пацюків, яких рознесло від людської плоті, утеклі маніяки й убивці або просто солдати, які вбиватимуть доти, доки їх самих не пристрелять. За паском у Біллі стирчав здоровенний кавалерійський пістолет. Це була антикварна річ часів Першої світової війни. На кінці його руків'я стирчало кільце. Пістолет був заряджений кулями завбільшки з пташині яйця. Білі знайшов його на тумбочці в одному з будинків. Це було однією з ознак кінця війни. Хай хто б ти був, якщо ти хотів дістати зброю, ти її знаходив. Вона там валялася скрізь. Білі також мав шаблю. То була парадна зброя офіцера Люфтваффе, яку він мав одягати на різні урочисті церемонії. Її ефес було прикрашено печаткою, на якій був зображений орел із загрозливо розкритим дзьобом. У пазурах він тримав свастику, і його погляд був спрямований на землю. Хтось загнав цю шаблю в телефонний стовп, Білі витягнув її звідти, коли їхній фургон об'їздив стовп. Його дрімота не переросла в сон, а навпаки урвалася, коли він почув голоси чоловіка і жінки, які скрушно про щось розмовляли німецькою. Вони надзвичайно зворушливо висловлювали комусь своє співчуття. За мить до того, як Білі розплющив очі, він подумав, що саме так могли колись звертатися до Ісуса його друзі, коли вони знімали його стражденне тіло з Христа. Отаке. Білі розплющив очі. Чоловік середнього віку та його дружина лагідно заговорювали до коней, немов це були їхні хворі діти. Вони з жахом дивилися на те, чого не помітили американці. Що кінські морди були вкриті глибокими ранами і кривавили, що їхні копита потріскалися, тому кожен крок спричиняв нестерпний біль, і що коні божеволіли від спраги. Для американців ці коні були лише одним із транспортних засобів, що дозволяє їм пересуватися, і який відчував не більше, ніж шестициліндровий «Шевроле». Ці двійко співчутливих конелюбів пройшли в кінець фургона, щоб з батьківським докором роздивитися Біллі, того Біллі Пілігріма, довготелесого і вкрай заслаблого, який сам був справжнім опудалом у своїй блакитній тозі і срібних черевиках. Вони його не боялися. Вони нічого не боялися. Обидва вони були лікарями-акушерами. Вони щодня до останньої миті приймали пологи, аж доки всі лікарні не були знищені у вогні. Тепер вони сиділи біля того місця, де колись була їхня квартира, і доїдали те, що в них лишилося. Жінка мала тиху вроду, яка не випадає в очі, а від того, що вона руками їла лише картоплю, тепер її шкіра здавалася напівпрозорою. На чоловікові був темний костюм, краватка і так далі. Картопля зробила його худим і виснаженим. Зростом він був як Білі, і на ньому були трифокальні окуляри. Ця подружня пара весь час мала справу з немовлятами, але самі вони так ніколи нікого й не породили. Хоча й могли б. Цей факт міг би бути цікавою метафорою до всієї ідеї продовження роду. Якщо брати їх обох, то вони володіли 9 мовами. Спершу вони звернулися до Білі Пілігріма польською мовою, тому що він скидався на клоуна, а під час Другої світової війни саме знедолені поляки проти своєї волі опинилися в цій ролі. Білі англійською спитав, що їм від нього треба. Вони зразу ж перейшли на його мову і почали гірко докоряти йому тим, що він до такого стану довів своїх бідних коней. Вони примусили Білі вилізти з фургона і підійти до коней. Коли він побачив, в якому стані перебуває його транспортний засіб, він розридався. Це був єдиний раз за всю війну, коли він плакав. Пізніше, коли йому перевалить за 40 і він уже буде досвідченим оптометристом, він інколи на самоті мовчки плакатиме, але через те, що він не буде голосити чи рюмсати, його ніхто не почує. І це пояснює той куплет відомої різдвяної колядки, який стоїть в епіграфі до цієї книжки. Якщо Білі колись і плакав, то дуже мало, хоча йому й довелося бачити багато такого, що викликало сльози. І принаймні з цього погляду він нагадував Христа з цієї колядки. Овечки радіють, дитятко не спить, Ісусик Господь наш спокійно лежить. Білі помандрував часом до вермонтської лікарні. Сніданок щойно скінчився, посуд забрали з палати, і в професора Рамфорда прокинулося щось на зразок людського інтересу до Білі. Рамфорд роздратовано поставив Білі кілька посутніх запитань і пересвідчився, що Білі таки був у Дрездені. Він запитав у Білі, як там йому було, і Білі розповів про коней і про подружжя акушерів, які тоді полуднували на поверхні місяця. Ця історія мала таку кінцівку. Білі та лікарі розпрягли коней, але від нестерпного болю ті нікуди не хотіли рухатися. А тоді по них під'їхали російські мотоциклісти і арештували всіх, хто там був, окрім коней. За два дні Білі, як колишній американський військовополонений, потрапив до своїх, і його відправили додому на дуже тихохідному вантажному судні «Лукреція А. Мотт». Лукреція А. Мотт була відомою американською суфражисткою, тобто борцем за права жінок. На той час вона вже померла. Отаке. «Це треба було зробити», – сказав Рамфорд, підсумовуючи їхню з Білі розмову про знищення Дрездена. «Я знаю», – відповів Білі. «Війна – це війна. Я знаю, я не нарікаю. От уже де, мабуть, пекло було». «Так», – сказав Білі Пілігрім. «Краще подумай про тих, кому довелося це робити». «Я знаю». «Мабуть, для тих, хто тоді перебував унизу, все було далеко неоднозначно». «Все було добре», – сказав Біллі. «Все відбувається так, як воно й мусить відбуватися, і кожен мусить робити саме те, що він робить. Я цього навчився на Трельфамадорі». Пізніше того самого дня дочка Біллі Пілігріма забрала його додому, поклала в ліжко і ввімкнула електричну ковдру «Чарівні пальчики». До нього було приставлено медсестру. Ніхто не розраховував на те, що Білі повернеться до роботи, деякий час він взагалі мусив сидіти в хаті і нікуди не виходити. Але поки медсестра десь на щось відволіклася, Білі вишмигнув з будинку, сів у машину і поїхав до Нью-Йорка. Він дуже розраховував, що йому вдасться потрапити на якусь із телестудій. Він збирався повідати світові все те, про що дізнався на Трельфамадорі. Біллі Пілігрім зупинився в нью-йоркському готелі «Роялтон Готель» на 44-й вулиці. Абсолютно випадково йому дали номер, в якому колись жив критик та редактор Джордж Джін Нейтен. Згідно з земним уявленням про час, Нейтен помер у 1958 році, але за тральфамадорськими поняттями Нейтен, звичайно, і далі десь живе. І житиме завжди. Кімната була маленька, і в ній не було нічого особливого, хіба що те, що вона містилася на останньому поверсі і мала високі балконні двері, які виходили на терасу завбільшки з кімнату. За парапетом тераси починався повітряний простір, який зависав над 44-ю вулицею. Тепер Білі вийшов на терасу, сперся на парапет і почав роздивлятися всіх тих людей, які рухалися туди-сюди під ним. Вони здавалися йому мініатюрними ножицями. Було приємно і смішно стежити за ними. Ніч тоді була холодна. Біллі побув трохи на повітрі, зайшов до кімнати і зачинив балконні двері. Ці двері нагадали йому їхній з Барбарою медовий місяць. Там, на мисі Анни, в тому номері для молодят, також були балконні двері. Вони там і тепер є. І завжди будуть. Біллі ввімкнув телевізор і заходився перемикати канали то взад, то вперед. Він вибирав такі програми, на які його могли б запросити. Але було ще рано, і ті програми, на яких людям з незвичними поглядами дозволяли ті погляди озвучувати, ще й не починалися. Було саме по 8 вечора, тому в телевізорі показували або повну дурницю, або вбивство. Отаке. Біллі вийшов із номера, спустився вниз повільним ліфтом, подався у бік площі Таймс-сквер і задивився на вітрину якоїсь сумнівної книгарні. На вітрині було виставлено сотні книжок про звичайні злягання і про содомію, і про вбивства. Там також був путівник по Нью-Йорку і модель Статуї Свободи з термометром, вмонтованим усередину. А ще там стояли чотири книжки в паперових палітурках, загиджених мухами і вкритих цятками сажі. Чотири романи, автором яких був друг Біллі – Кровер Тріске. Але головні новини того дня було висвітлено на стрічці, яка весь час рухалася на стіні будинку за спиною у Біллі. Скло книгарні відбивало ці новини. Всі вони були про те, які рішення приймає уряд, і про спорт, і про спалахи гніву, і про смерть. Отаке. Біллі зайшов усередину книгарні. Перш за все він побачив напис, що попереджав. «Тільки дорослим людям дозволяється заходити в глиб книгарні». Там стояли будки з дірочками для підглядання, і в них крутили фільми за участі повністю голих молодих чоловіків і жінок. Хвилина споглядання такого фільму коштувала 25 центів. На полицях довкола будок також стояли фотографії голих молодих людей. Ці фото можна було придбати і взяти додому. Знімки більше відповідали тральфамадорському уявленню про життя, ніж фільми, бо на них можна було дивитися коли завгодно, вони так назавжди лишалися незмінними. Мене 20 років, і ці дівчата все ще будуть молоді, усміхнені, з розкаряченими ногами у стані еротичного забуття або повної тупості. Деякі з них смоктали льодяник або встромляли собі в рот банан. Такими вони й увійдуть у вічність. Їхні перчики завжди будуть у напівзбудженому стані, а їхні напнуті м'язи завжди нагадуватимуть артилерійські ядра. Але Білі Пілігрим не тремтів від того, що він побачив у задній частині книгарні. Він був заінтригований романами Кровера Тріски, які стояли і вкривалися пилом. Назви цих книжок нічого йому не казали, принаймні він їх не пригадував. І от він підійшов і розгорнув одну з них. Здається, тут це не забороняли. Всі, хто був у цій книгарні, щось гортали. Книжка називалася «Великий екран». Білі прочитав кілька абзаців і пригадав, що він таки читав цей роман багато років тому у шпиталі для ветеранів. У ньому йшлося про двох землян, чоловіка і жінку, яких викрали іншопланетяни. Їх завезли на далеку планету, яка називалася Циркон-212, і помістили в зоопарку. Ці літературні персонажі, які опинилися в зоопарку, мали на одній зі стін свого житла великий екран, на якому постійно спалахували і рухалися свіжі біржові новини з цифрами та всіма іншими показниками, пересувний рядок з біжучими новинами, а також телефон, з'єднаний з брокерською компанією на Землі. Мешканці планети Циркон-212 сказали своїм полоненим, що вони від їхнього імені вклали в якесь підприємство мільйон доларів, і тепер від цієї пари залежало, як вони будуть порядкувати тим добром, бо для них це була чудова нагода заробити скажені гроші і повернутися на землю багатіями. І телефон, і великий екран, і пересувний рядок з новинами – все це, звичайно, було підробкою. Іншопланетяни встановили ці іграшки, щоб якось стимулювати землян, і щоб ті на потіху публіки щиро виконували все те, що від них вимагають. Стрибали, почувши новини, плескали в долоні, зловтішалися, сердилися, рвали на собі волосся, ходили під себе від переляку або впадали в блаженство, як ті немовлята в материнській утробі. І в цій книжці земляни робили все, що від них вимагали. Екран та інше причандалля було безумовно обманом. І без релігії там не обійшлося. З рядка новин вони дізналися, що президент Сполучених Штатів оголосив про запровадження загальнонаціонального тижня молитви, тому кожен тепер повинен молитися. Весь попередній тиждень земляни тільки й чули, що про погані біржові новини. І внаслідок цього на акціях оливкової олії вони втратили мало не весь свій капітал. Тому вони з відчайдушним завзяттям віддалися молитві. І це подіяло. Вартість акції оливкової олії вмить зросла. Інша книжка Кровера Тріска, яку Білі знайшов на вітрині, розповідала про чоловіка, що збудував машину часу, бо він дуже хотів побачити живого Ісуса. І це йому вдалося, і він побачив Ісуса, коли тому було лише 12 років. Ісус вчився у свого батька теслярського ремесла. До їхньої майстерні зайшли два римські солдати з сувоєм папірусу, на якому було креслення одного дерев'яного пристрою. Солдати хотіли, щоб завтра на самому світанку цей пристрій вже був готовий. Йшлося про хрест, на якому мусили стратити якогось заколотника. Тож Ісус і його батько зробили їм хрест. Вони раділи, що знайшли хоч якусь роботу. І того заколотника стратили на хресті. Отаке. Власниками цієї книгарні було п'ятеро лисих коротунів, яких можна було прийняти за одноутробних братів. З рота кожного з них звисала незапалена сигара, аж мокра від слини. Вони ніколи не усміхалися, і кожен з них мав окреме сідало, на якому він проводив більшу частину свого робочого дня. Ця книгарня була їхнім борделем, тільки замість жінок вони торгували паперовими картинками і фільмами. У жодного з них не було ерекції. І в Білі Пілігріма її не було. Всі інші тут були готові до злягання. Це була дуже дивна книгарня. Усе тут дихало любов'ю і дітородністю. Час від часу продавці підходили до відвідувачів і казали їм «Купуй або йди геть, скільки можна тільки дивитись і дивитись і дивитись, замацувати сторінку за сторінкою». Дехто з відвідувачів замість журналів або фотографій дивилися одне на одного. До Білі теж підійшов продавець і сказав йому, що гарні речі лежать не тут, а в глибині книгарні. Ці книжки, що їх узяв Білі, то лише для вітрини. «Це не те, що вам насправді треба», – сказав він Білі. «Я вас запевняю, вам потрібно те, що ми тримаємо в глибині крамниці». Білі слухняно потупцяв у той бік, але до відділу тільки для дорослих так і не дійшов. Він це зробив, бо не хотів нікого ображати, але книжку «Тріски», ту, в якій був Ісус і машина часу, він усе ще тримав в руках. Її головний персонаж, той винахідник, подався в біблійні часи з однією конкретною метою. Він хотів з'ясувати, чи Ісус і справді помер на хресті. Чи коли його знімали з хреста, то він був ще живий і пізніше оклигав і далі жив. З цією метою мандрівник прихопив з собою стетоскоп. Білі зазирнув у кінець книжки, туди, де головний персонаж прибився до людей, що знімали Ісуса з хреста. Він убрався у відповідний одяг, перший видріпався на драбину і так припав до Ісуса, що ніхто не міг побачити, як він витягає стетоскоп. І от він приклав цей інструмент і почав слухати. З виснаженої грудної клітки не долинало жодного звуку. Син Божий був мертвий і бездиханний. Отаке. А ще той мандрівник, якого звали Лане Корвін, збирався виміряти зріст Ісуса, але не його вагу. Зріст Ісуса був 1.59 м. До Білі підійшов інший продавець і запитав, збирається він купувати книжку чи ні. І Білі відповів, що так, ось вона, будь ласка. Він якраз стояв спиною до тієї секції паперових видань, що описували орально-генітальні контакти, починаючи зі стародавнього Єгипту до наших часів. Тому продавець припускав, що Білі занурився в одну з таких книжок. Але подивившись, що той хотів купити, продавець перелякався. Він сказав: «О Боже, де ви таке знайшли?» і тому подібне. І він пішов попередити інших продавців про цього збочинця, якому закортіло купувати їхній камуфляж з вітрини. Але інші продавці і так знали, що треба про Білі. Вони вже якийсь час стежили за ним. Біля каси, чекаючи, поки йому дадуть решту, Білі помітив кошик зі старими еротичними журналами. Білі краєм ока зиркнув на обкладинку одного з них і прочитав, що насправді сталося з Монтаною Круторух. І Білі потягнувся за журналом. Він, ясна річ, як ніхто інший знав, де насправді була Монтана Круторух. Вона була на Тральфамадорі, де доглядала за немовлям. Але журнал, який мав назву «Нічні киці», запевняв, що її закатали в бетон і кинули на глибину 30 сажнів посередині затоки Сан-Педро. Отаке. Білі мало не розреготався. Журнал, який був розрахований на самотніх чоловіків, що дрочили на картинки, згадував про Монтану заради того, щоб помістити кадри з порнографічних фільмів, в яких та знімалася підлітком. Білі навіть не хотілося роздивлятися ті фотографії. Вони були старі і розмиті, замість кольору крейда і сажа. Це могли бути фотографії будь-якої жінки. Продавці знову спрямували Білі в глиб книгарні, і цього разу він туди пішов. Якийсь стомлений моряк відійшов від будки, не додивившись фільм до кінця. Білі зазирнув у віконце і побачив Монтану Круторух, саму в ліжку, з бананом в руках. І від цього кадру щось наче спалахнуло в ньому. Білі не схотів дивитися, що буде далі, тим більше, що продавець настирливо запрошував його підійти ближче і подивитися щось таке пікантне і непристойне, що вони це тримають під прилавком для справжніх знавців. У Білі навіть прокинулася цікавість, що це за диво, якщо навіть у такому гадюшнику його десь ховають. Продавець хтиво вишкірився і дістав щось з-під прилавка. То була фотографія жінки і шотландського поні. Вони намагалися здійснити статевий акт між двома дорійськими колонами на тлі помпезної завіси, яка по краях була прикрашена китицями. Тієї ночі Білі не дістався до жодної з нью-йоркських телестудій, але йому вдалося потрапити на радіостанцію, яка транслювала нічні розмови і ток-шоу. Одна з таких станцій була саме біля його готелю. На вході в будинок висіла табличка з назвами установ, які тут мали свої офіси. Білі побачив назву радіостанції і зайшов усередину. Він піднявся автоматичним ліфтом на потрібний йому поверх і опинився серед людей, які чекали на свою чергу, щоб взяти участь у передачі. То були літературні критики, і вони прийняли Білі за свого. Вони збиралися обговорювати сучасний роман, тобто живий він чи вже помер. Отаке. Білі разом з іншими зайшов до студії і зайняв місце довкола світлого дубового столу. Перед кожним з учасників передачі стояв мікрофон. Ведучий запитав, як його звати і яку газету він представляє. Біллі сказав, що він з Ільвумської газети. Він був збуджений і щасливий. «Якщо вас колись занесе в Коуді в штаті Вайомінг, – сказав він собі, – скажіть, що ви до буйного Боба». На самому початку передачі Біллі підняв руку, але йому дали слово не одразу. Інші учасники виявилися спритнішими. Один із них оголосив, що на часі ховати роман як жанр, бо тепер, за сторіччя після громадянської війни, ми вже дожилися до того, що в нас письменники з півдня почали у своїх творах виступати за скасування рабства. Інший сказав, що в нас люди розучилися читати і вже не здатні у своїй голові перетворювати друковані слова на яскраві життєві ситуації, через що автори мусять робити те, що зробив Норман Мейлер, а саме зображати прилюдно все те, що він описав. Ведучий запросив усіх присутніх висловитися з приводу того, якою, на їхню думку, може бути функція роману в сучасному суспільстві. Один із критиків сказав: «Бути маленькими кольоровими плямами у чисто вибілених кімнатах». Другий сказав: «Дати високоякісний художній опис орального сексу». А третій: «Навчити жінок керівництва нижчого ешелону великих корпорацій, що і як купувати, і як слід поводитися у французьких ресторанах». А потім дали слово і Біллі. І тут він немов зірвався з різьби і своїм гарно поставленим голосом розповів усім про літаючі тарілки, про Монтану Круторух і ще про безліч інших захопливих речей. Під час рекламної паузи його вхопили попід руки і м'яко вивели в коридор. Він повернувся у свій готельний номер, кинув монетку в машину, яка вмикала масажну ковдру обігрівач «Чарівні пальчики», і поринув у сон. Там він помандрував у часі і опинився на Тральфамадорі. «Ну що?» – запитала його Монтана. «Знову десь мандрував у часі». Під їхнім куполом тепер був штучний вечір. Вона годувала грудьми їхню дитину. «Що?» – запитав Біллі. «Ти знову подорожував у часі. Мене не обманеш». «Як? Куди ти цього разу подався? Не на війну, я такі речі відчуваю».
«Нью-Йорк».
«А, Велике Яблуко».
«Що?
Це інша назва для Нью-Йорка».
«А,
ходив там в театри чи в кіно?»
«Ні, трохи пройшовся довкола Тайм-скверу і купив книжку Кровера Тріске».
«Ото вже щастя! Вона не поділяла його захвату від Кровера Тріске». Біллі ніби мимохідь згадав, що він бачив уривок із порнографічного фільму, в якому вона знімалася. Вона відповіла йому так само мимохідь. І в цій відповіді було щось дуже тральфамадорське. І зовсім не було відчуття провини.
«Так», – сказала вона, – «а я чула, що на війні ти був клоуном. І я чула про того шкільного вчителя, якого розстріляли. Чим це не порнографія?» І вона дала дитині іншу грудь, бо та мить була побудована саме так.
Запала тиша. «Вони знову підкрутили годинники», – сказала Монтана і встала, щоб покласти дитину в колиску. Вона мала на увазі те, що власники зоопарку то прискорювали, то уповільнювали, то знову пришвидшували хід електричних годинників в їхньому штучному помешканні і при цьому підглядали за життям і побутом цієї земної родини. На шиї у Монтани був срібний ланцюжок, на якому якраз між її грудей висів кулон з фотографією її матері – алкоголічки. Фотографія була стара і розмита замість кольору крейди і сажа. Це могло бути фото будь-якої жінки. На самому кулоні було вирізблено слово: «О Боже, дай мені спокій, щоб я міг приймати все те, чого я не можу змінити, мужність, щоб я міг змінити те, що є в моїх силах, і мудрість, щоб я завжди знав, де кінчається одне і починається інше».